Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Bonġu semmija ta' Radio Lauretana nilqakom miej illum Michele Caruana il-ħadd it-tajjeb. Nittama li tinsabu tajjeb u nittama li tinsabu ikkargati għal-ġimgħa tal-festa li issa waslet magħna jekk alla jrid tibda minn għada.
Oh,
ħafna attivitajiet preparati mill-parroċċa, mill-laqda tal-armar, mill-laqda tal-nar. Jiġifieri ser ikolna festa sabiħa ħafna. L-importanti li l-festa dejjem tibda minn ġewwa l-Knisja. Illum bħas-soltu ser noħodkom lura għal-żminijiet tat-tmeninijiet, id-disejnijiet u l-bidu tal-elfejnijiet. Bdejna mill-ewwel bil-kanzunetta Smooth Santana ma' Rob Thomas. U fl-isfond ukoll din nisimgħu lill-grupp popolari Coldplay bil-kanzunetta Yellow. Inħeġġiġkom tagħmlulna like fuq il-paġna tagħna ta' Facebook. Hemmhekk tistgħu issegwu kull ħaġa li qiegħda tiġri ġol parroċċa ta' Għajn Sielem u ġol lokalità ta' Għajn Sielem u wkoll fir-radju tagħna. Ser noħodkom mill-ewwel għal l-2001 il-grupp The Calling, Wherever You Will Go.
So lately been wondering who will be there to take my place when I'm gone. You'll need love to light the shadows on your face. If a great wave shall fall and fall upon us all, then between the sand and stone, could you make it on your own? If I could, then I would. I'll go wherever you will go. Way up high or down low, I'll go. Darkest of your days. If a great wave shall fall and fall upon us all, then I hope there's someone out there who can bring me back to you. If I still go on in your heart, in your mind. I'll stay with you. Yeah.
Mek għadna kif smajna l-kanzunetta tal-grupp The Calling Wherever You Will Go. Din il-kanzunetta ħadetna l-ura għal-Mejju tal-2001. Il-grupp The Calling, il-band iffurmat f'Los Angeles, California fl-1996 mill-kitarristu l-kantant Alex Band. Huma ħarġu l-ewwel album, il Camino Palmero, propju fl-istess sena li ħarġet dik il-kanzunetta li x'kienet ġo l-album fl-2001. U kienet waħda mill-ewwel suċċessi tagħhom. Semmorru mill-ewwel għall-kanzunetta oħra din il-darba mill-grupp The Killers, Mr. Brightside, li ser tuħodna għall-2003.
Touching it.
U emmek smajna l-kanzunetta Mr. Brightside tal-grupp The Killers. U jekka l-ajrit għada propju 22 ta' Awwissu toħroġ l-istatwa titolari tal-Madonna tal-Loretu minn ġewwa n-niċċa propju fil-11 naqsin kwarta fil-għaxija iżda qabel hemm programm sħiħ, ġifiri fis-sitta u fis-sitta u nofs, fis-sitta jkun hemm ir-Rosario u fis-sitta u nofs jkun hemm il-qudiesa tan-novena li se tkun imqazza minn Dun Gabriel Vella bil-bissem ta' tfal u l-ġenituri se janimaw il-kant il-kor Virgo. Mbagħad fis-seba' u nofs ħajkun hemm dimostrazzjoni tfal fil-misraħ tal-Knisja. Fid-disa' neqsin kwart jibda il-Marċ tat-Tnejn, ġifieri il-Marċ fit-triq il-Ġnien sal-pjazza tal-Knisja mill-banda San Giuseppe u mbagħad kif għedtilkom fil-11 neqsin kwart toħroġ l-istatwa devota tal-Marija Lauretana. Marija Lauretana. Sellem lilkom li għadkom kif tinaqdu maħna għedin tisimaw il-frekwenza 98.3 FM. Se nisimaw issa il-grupp AC/DC, Back in Black. Yeah.
drink on Tuesday. We would make love by Wednesday. And on Thursday and Friday and Saturday, we chill on Sunday.
Nine was time, cause I be getting mine, and she was looking fine. Smooth talker, she told me she loved to unfold me all night long. Ooh, I love the way she kicked it, from the front to the back she flipped it. And I, oh, I, yeah, hope that you care, cause I'm a man, I'll always be there. I'm not a man to play around, baby, cause the one night stand isn't really fair. From the first impression, you don't seem to be like that, cause there's no need to check, but there'll be plenty of time for that. From the subway to my home, and it's ringing off my phone. When you're feeling all alone, all you gotta do is just call me
Monday. Took her for a drink on Tuesday. We were making love by Wednesday. And on Thursday and Friday and Saturday, we chilled on Sunday. I met this girl on Monday. Took her for a drink on Tuesday.
Max Marina Lacey DC bil-kanzunetta Back in Black. Dan il-grupp forma propju f'Sydney l-Australia fl-1973 mill-aħwa Malcolm u Angus Young. U minajr argumenti hija waħda mill-aqwa rock bands li qatt kienu ġewwa din id-dinja. Dawk li jixtiequ u jisimgħu programmi li tiġa seħħu jew forsi tliftuh kontu ħriġtu x'imkien jew forsi ma kellkomx ir-radju jaħdem sewwa, tistgħu tidħlu fuq www.radiolauretana u hemmhekk ser issibu lista ta' skedi li tistgħu tisimgħu programmi li tiġa seħħu hemmhekk. U semmorru issa l-1987 Roxette, It Must Have Been Love.
that we walk on a sunny day when it's raining inside and you're all alone.
U hemmhekk smajna li duo Roxette kanzun tat Must Have Been Love li ħarġet propju fil-tieni ta' Diċembru tal-1987. Kanzunetta miktuba minn Per Bekesle. Roxette huwa duo propju mill-Svezja huwa pop rock duo bil-kantanta Marie Fredriksson u il-gitarra Per Gessel l-istess persona li kteb il-kanzunetta It Must Have Been Love.
Ain't none change, hit the stage, set a date, sucker, in battle we can engage. I'll slice you, wipe you, marry you, divorce you, throw the Porsche at you, is what I'm forced to do, with my back against the wall, click his back, y'all. No, it ain't went nowhere like heavy hair with style and jail in it.
U ser nħodkom issa għall-1992 b'din il-kanzunetta ser nħodkom fix-xena mużikali Italjana il-grupp 883 hanno ċiżo il-Uomo Ragno.
Solita notte da lupine neanche il perché, avrà fatto qualche sgarro a qualche industria di caffè.
Hanno ucciso l'uomo ragno, chi sia stato non si sa, forse quelli della mala, forse la pubblicità. Hanno ucciso l'uomo ragno, non si sa neanche il perché, avrà fatto qualche sgarro a qualche industria di caffè.
Max Majna lil Max Pezzali u l-grupp tiegħu 883 bil-kanzunetta għandu ċiso l-uomo ragno. Naraw issa daqsxejn it-temp għallum u għal din il-ġimgħa illum il-ħadd 21 ta' Awwissu. Xita m'għandniex ftit sħab il-temperatura se tilħaq il-31 grad Celsius, ir-rieħ se jibqa' daqsxejn qawwi forza 5. Għada ser ikun it-temp imsaħħab, bil-temperaturi se jkunu xorta għolin 31 grad, iżda il-UV index ser jibda jonqos bil-mod il-mod. It-tlieta għandna possibilità ta' xita, it-temperatura tibqa' l-istess u r-rieħ jibda inaqqas kemm ser jonqos għal forza 4 u mbagħad għal forza 3. Ibqija mill-erba sal-ġimgħa ser ikun xemxi biftit. Sħab, temperatura di tibqa l-istess matul il-ġimgħa kollha u r-rieħ fl-aħħar ser inaqqas totalment is-sibt li ġej. Iktar u iktar kanzunetti fuq Radio Lawretana din id-darba mill-grupp popolari. Queen, another one bites the dust.
Light the shadows on your face. If a great wave shall fall.
Yeah. Another one busts the dust. Hey, hey. Another one busts the dust. Hey.
Ħina Devil Motu daqt wasalna l-aħar tal-programm it-tama li qegħdin toħdu gost tisimgħuni llum. It-tama li qegħdin toħdu gost tisimgħu tal-iskeda ta' Radju Lawretana.
Lots of will to do this once again. Well, this is not for real.
Will him palissa u apropju kwarta mill-ofsinar? U dak ifisser li fadlilna biss ftit minuti oħra fil-kumpanija ta' xulxin iżda tinkwetawx Radju Lawretana ħejja skeda mimlija daqxej minn kollox u allura żgur mhux se tiddejqu tisimgħuna speċjalment minada din il-ġimgħa ta' festa għalina l-Insel Mizi. Naddu għal kanzunetta oħra You Give Love a Bad Name il-grupp Bon Jovi.
We'll be right back. love. If it weren't for my attention, you wouldn't have been successful. And if it weren't for me, you would never have amounted to very much.
U hemmhekk propju dik il-kanzunetta wasalna għat-tmim ta' program tiegħi llum Sunday Morning Throwback nittama li ħadtu gost isimgħuni ser inħalikom b'diska brjuża biex nibdew din il-ġimgħa ta' festa tagħna tal-parroċċa ta' Għajn Silem għat-tunur Marija Lauretana nittama li toħdu gost ma twaġġawx u bħal dejjem niċċelebraw festa kbira. Viva x-xemx, viva l-Madonna tal-Orietu, nintqamakom nar il-ħamis fissatejn ta' Waro l-Obsinar għal-program tijaj il-Waro l-Obsinar fil-imkien. Salattant, ċaw ċaw u saħħiet!